Blaðsíða 129. Umræður og verkefni. 1. Hvert er sjónarhorn sögumannsins? 2. Hvers vegna ætli Uggi hafi kennt mest í brjóstu Magga? 3. Af hverju ætli Ugga finnist hann ekki þekkja föður sinn, systkinni og annað fólk á bænum eftir dauða móður sinnar? 4. Hver eru viðbrögð Ugga þegar móðir hans er jörðuð? Hvernig skýrir hann þetta og hvernig teljið þið að skýra megi viðbrögð hans? 5. Lesið aðra efnisgrein á blaðsíðu 124, sérstaklega lokennar þar sem sagt er Allt gerði þetta inn í blóð mitt, setti mót sitt á sál mína. Undir himni þessa dags lifi ég lífi mínu. Við hvað er átt? 6. Hvaða hugsanir og tilfinningar vöknuðu við lestur textans?